Inimong masa ini sa ini jelama magkasala kay Tuhan subay sida mogoy hakika na tupa kay Tuhan. Ini tupa sumbalion kay banwa nga ni nagkasala. Ini tupa supamahan nyo ini anak Tuhan na si Isa Almasi. Si Isa Almasi pinarahir tinubos dakitoy nga ni mga paradusahan toy. Siya ini pinakatupa o Tuhan. Timinubos nga ni mga paradusahan nganti bangsa manusia. Siya ini nabaal toy hakika. Kaay nga ni mga paradusahan toy. Mamarit saya ko konjo. Pagsabanar kaay konjo nga ni mga paradusahan mo. Pagsusun nga ni mga kasalaan mo. Tabos ampunan niya ka.